Shëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Prishtina zyrtare insiston në traktat paqeje me Serbinë. Temperaturat e larta shkaktojnë zjarre në zonat malore të Kosovës. Rishfaqet dhuna në Sinaj. Këto dhe zhvillime të tjera pasojnë një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Silvio Berlusconit dëshiron që ai të garojë sërish për kryeministër të Italisë në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme në këtë vend. Këtë e bëri të ditur lideri i partisë Angelino Alfano, duke lënë të kuptohet se nuk është marrë ende ndonjë vendim definitiv për këtë çështje. Në muajin e kaluar Berlusconi bëri me dije se do të rikthehet, por kandidimi i tij nuk është konfirmuar zyrtarisht. Kandidati ynë, nëse pranon, është Berlusconi, i tha Alfano televizionit shtetror RAI. Një studim i cituar me 14 korrik nga e përditshmja La Repubblica vuri në pas se 64% e italianëve kanë pikpamje negative për qeverinë e fundit të Berlusconit. Berlusconi kishte qeverisur vendin në periudhat 1994 deri 1995, pastaj 2001 deri në vitin 2006 dhe nga viti 2008 deri në vitin 2011. Televizioni shtetëror në Egjipt raportoi për përplasje të reja ndërmjet forcave të sigurisë dhe militantëve të dyshuar islamist në Gadishullin Sinaj të Egjiptit. Televizioni Nile News raportoi për përleshje jashtë një stacioni policor në veri të Sinajit, qytetin Arish. Përleshjet vijnë një ditë pasi ushtria vrau 20 militant në një fshat fqinje të këtij qyteti. Sulmi nga ajri i pari në Gadishull për vite të tëra u zbatua pas një sulmi në kufirin Egjipt-Izrael nga i cili u vran 16 ushtar egjiptian. Pas këtij sulmi, presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi largoi nga puna shefin e inteligjencës së vendit dhe guvernatorin e Sinajit Verior. Mediat turke raportuan se militantë të dyshuar kurd kanë sulmuar një autobus ushtarak në rrugën e tij drejt një baze të flotës detare në provincën perëndimore të Izmirit. Disa njerëz raportohet janë plagosur gjatë sulmit, madje thuhet se është vrarë një, ndërsa janë plagosur 4 ushtarë të tjerë. Agjencia lajmeve Dogan njoftoi se rebelët e partisë së punëtorëve kurd kishin vendosur mjete shpërthyese në rrugë para hapjes së zjarrit ndaj autobusit. Relaksimi i temperaturave në dimrin e përhershëm antarktik ia mundësoi një aeroplani australian të ateroj në pistën e akullt të stacionit amerikan për hulumtime McMurdo për të evakuuar disa shkencëtarë të sëmurë, njoftoi agjencia lajmeve DPA. Sektori australian për Antarktikun dërgoi një aeroplan të tipit A319 nga Christchurch të Zelandës së Re për në McMurdo. Ekipi pesantarësh australian thuhet se u largua nga vendi me antarin e tij të sëmur pas dikur një ore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët kosovarë përsëritin gatishmërinë e Prishtinës për vendosjen e raporteve fqinjësore me Serbinë përmes një traktati të paqes, me të cilin do t'u japë fund armiqësive dhe konflikteve ndërmjet palëve. Këtë gatishmëri të qeverisë së Kosovës, analistët e konsideruan si përpjekje për të qarë blokadën që Serbia i bën asaj në përfaqësimin e arenës ndërkombëtare. Raporti Ziadin Gashit.
Një dialog eventual politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk nënkupton domosdoshmërisht bisedime për çështje të brendshme statusore të Kosovës, thon zyrtar të qeverisë dhe analist politik në Prishtinë. Përderisa opozita tashmë jo vetëm që i ka bërë thirrje qeverisë që të mos nisë dialog të nivelit politik me Beogradin, por madje i kërkon asaj edhe të dalë nga procesi i bisedimeve teknike përderisa Serbia të mos i shuajë strukturat e saj paralele në Kosovë, në qeveri megjithatë mbizotron qëndrimi se Kosova dhe Serbia duhet të ndërtojnë marrëdhënie normale. Zëvendës kryeministri Aredin Kuçi ka përsëritur se një traktat paqeje mes dyja shteteve do të ishte më së i nevojshëm që të dyja vendet të vazhdojnë tutje pa e penguar njëra tjetrën në proceset integruese euroatlantike.
Kosova i ka kaluar dy faza: fazën e mbijetesës që ka ardhur me lirinë e Kosovës, fazën e pavarësisë që ka ardhur më 7 mëshkut 2008. Kosova duhet ta fitojë paqen e përjetshme, harmoninë me qytetarët e vendit dhe paqen e përjetshme, po them kështu, në fqinjet. Dhe ne mitgasim jo mi harruar misitë të kaluar, por me kriju paqe për një dhe gjeneratët që dërbi.
Nga tishmërin e shprejur të Prishtinës për dialog politik me Beogradin, analisti politik Shkëlzen Maliqi e shehe dhe si përpjekje të Kosovës për të kaluar disa pengesa që Serbia i bën Kosovës në përfaqësimin e saj në arenën ndërkombëtare. Ai thotë se procesi i bisedimeve politike ka ende shumë të panjohura, kurse paraprakisht e shesi shumë të rëndësishme që Serbia të respekton dhe zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash, sidomos atë për menaxhimin e integruar të kufirit dhe përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale.
Në krejt në kuadrët të përgatitjeve që finalizohet marrëveshja mes Serbisë dhe Kosovës, që do të mundësën të Serbisë që të vazhdoj rrugën evropiane, po dhe në vardore do të legitimizohet dhe realizohet dhe në fund në pavarësin e Kosovës, ose do të heqte nga rendi ditës këtë blokada që i ka bërë drejtas Serbia.
Ngritja bisedimeve në nivelin politik, ku përmendet mundësia takimit midis kryeministrave të dyja vendeve, sipas Shkëlzen Maliqit, nuk duhet shikuar si nisje të bisedimeve për ndonjë çështje të brendshme të Kosovës, siç është Veriu, ku Serbia i mban strukturat e saj paralele. Madje sipas tij, bisedimet politike mund të jenë mjet i mirë politik që këto struktura të largohen nga territori i Kosovës.
Edhe përmes bisedimeve politike, pse jo? Duhet të mirët vesh me shtetën Serbi që të hiqen strukturat paralele në veri, kjo është nështa një prej pushtëve që Kosova duhet të kërkoj për këtë vazhdimin e dialogut dhe menaxhimin e integruar të kufirit e kështu me radhë. Po që mos të kalohet ajo formula ose paketa e Atisarit.
Sidoqoftë, dialogu politik është potencuar edhe nga përfaqësuesit të ndërkombëtar si i domosdoshëm dhe i nevojshëm për vendosjen e një normaliteti ndërfaqësor, por Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i pritshëm në këtë dialog e ka bërë të qartë po ashtu se procesi nuk pritet të përmbyllet me njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Andaj jo vetëm politikan nga tabori opozitës, por edhe analist politik kanë shprehur dilema se si do të mund të arrijë një traktat paqeje mes dyja vendeve që nuk e njohin njëra tjetrën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nikoli që është i shkëputur nga realiteti dhe sheh gjendje në Kosovë me thjerëza të vjetruara, tha publicisti britanik Tim Juda. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai tha se nëse presidenti serb Tomislav Nikolić këmbgul në këtë qëndrim, dialogu eventual me Kosovën nuk do të çojë askund. Me zotin Juda bisedoi Albana Isufi.
Mr. Juda, relations Zoti Juda, raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë pas vendosjes së strukturës së re politike në Beograd duket se kanë hyrë në një fazë të re, derisa po dëgjohen çdo ditë më shumë deklarata tensionuese. Si shihni zhvillimet e fundit në Serbi dhe ndikimet e tyre në Kosovë?
Do të duhet pak kohë për qeverinë e re në Serbi që të zë vend, ta marrë shtruar dhe të vendosë se çka do të bëjë me Kosovën në të vërtetë, cilat janë qëllimet e tyre në dialogun e ripërtrirë. Mendoj se do t'ju duhet të pak kohë që t'i përshtaten realitetit të ri, sepse nga ajo që po thot të zoti Nikolić, mua me duket se ajo është shumë i shkëputur nga realiteti i ri i Kosovës, si në terren, ashtu edhe në rrafshin e ndërkombëtar. Si që shihni, ai po flet për disa ide që kanë qarkulluar gjatë vitit 1999. Mendoj se do të marr pak kohë për qeverinë e re dhe njerëzit e rinj që t'i përshtaten realitetit dhe të vendosin se si duan të vazhdojnë.
You've mentioned the statements from I përmend deklaratat e presidentit Nikolić. Në të vërtetë ai po përmend disa ide për Kosovën, siç është një lloj autonomie siç e kanë gjermanët në Belgjik apo Itali. Liderët e Kosovës thonë se çështja e statusit është e mbyllur. Si e shihni ju këtë çështje? Sa duhet pritur që zoti Nikolić ta njohë realitetin? Nikolić to accept or to knew the reality.
Well, I don't know, it's a question of how long you
Nuk e di sa duhet pritur, por realiteti është realitet. Vetëm se do të marrë pak kohë për ta që të përshtaten, të mësojnë se cili është realiteti. Është befasuese që ai po flet me shprehje aq të vjetruara, por se sa gjatë duhet pritur që ai të ndalet së foluri me shprehje të tilla të vjetruara, nuk kam ndonjë ide. Por supozoj se me që Serbia do ta gjejë veten disi të bllokuar, për çështjen e Kosovës, nëse vazhdon të flasë kështu, supozoj se nuk do të marr shumë kohë. Por nëse ai këmbëngul që të flasë në këtë mënyrë, dialogu nuk do të çojë askund.
Another question regarding the president. Një pyetje tjetër që ka të bëjë me presidentin serb është se ai e mohoi gjenocidin në Srebrenicë, por tha se serbët në Kosovë janë nën kërcënimin e gjenocidit. Ku çojnë këto deklarata?
Ato vetëm tregojnë se sa ai me të vërtetë duhet të qetësohet, ti përshtatet realitetit të Serbisë në vitin e 2012. Ai duket se ende po i shikon gjërat përmes formës së vjetër, përmes thjerrzave antike. Është befasuese se si këshilltarët e tij nuk i kanë dhënë këshilla më të mira, sepse thjesht këto gjëra nuk përkojnë me realitetin, janë të shkëputura nga bota e vërtetë. Është befasuese se si ai duket se ende po flet si politikan opozitar, tashmë kur nuk është më në atë pozitë.
Tim Gjuda, publicist britanik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndrojmë temën e informacionit. Për shkak të temperaturave të larta, një pjesë e madhe e zonave malore të Kosovës është përfshirë nga zjarret. Përfaqësues të agjencionit të menaxhimit emergjent, thonë se për shkak të kapaciteteve të kufizuara, kanë kërkuar ndihmë edhe nga FSK-ja. Policia ndërkaq po hetën rrethana të shpërthimit të zjarreve. Kronika e Ariane Kasapollit sjell të tjera holsi.
Për shkak të temperaturave të larta, gati e gjithë Kosova është kapluar nga zjarret, kanë deklaruar zyrtar nga Agjencioni Menaxhimit Emergjent. Rajoni më shqetësues sipas tyre mbetet pjesa e Dukagjinit, konkretisht bjeshka e Deçanit, ku deri më tani janë ndjekur rreth 100 hektar pyje dhe zona të gjelbruara. Zjarreve ndërkaq nuk i kanë shpëtuar as komuna e Malishevës, Drenasi, Gjilani, Dardanës, si dhe rajoni Mitrovicës. Alush Beqiri nga Agjencioni Menaxhimit Emergjent pohon se kapacitetet e zjarrfiksve për shuarje të zjarrit nuk janë të mjaftueshme.
Për shkak temperatura të larta, gati tërë të rezitori i Republikës Kosovës është mbuluar nga zjarret. Në veçantë duhet të thekur se vende më kritike nga zjarret sot i ka kaptuar është pjesa e Dukagjinit, rrethvetësh Dukagjinit dhe çonin kapacitetet për shuarjen e zjarret në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Disa komunat kanë bërë edhe mobilizimin e vullnetarëve.
Zoti Beqiri shton se kanë kërkuar ndihmë edhe nga FSK-ja dhe KFOR-i, derisa këta të fundit nuk kanë ofruar ndonjë ndihmë përveç vëzhgimit.
Nga FSK-ja janë dy raste ku është kërkuar ndihma fundimit të shuarjes së zjarrit. KFOR-i nuk është duke intervenuar, kështu ne kemi kërkuar ndihmë nga KFOR-i, por në bazë të ndërsimit të rrezikut, edhe kapacitetet e tyre që tani më vetë kanë madhunga, nuk ka pas ndonjë intervenim përveç asaj që kanë ndalë në vëzhgim të terrenit se ku punojnë zjarrat.
Mal Gashi ndihmë si komandanti të brigadës së zjarr fiksve në Prishtinë ka deklaruar se gjatë javës së parë të këtij muaji kanë pasur 65 dalje ku 55 prej tyre kanë qenë zjarre.
Kemi të bëjmë me zjarrën, e sidomos kemi të bëjmë në zjarre fushore, dihet në vendin tonë ku po mbretëron një temperaturë lartë, ka raste kur ka zjarrën në fusha dhe janë afër shtëpijo. Ato rrezikojnë edhe shtëpit, kur ka të bëjmë me bare ose me skurre ose me amullare.
Ta autoritetet të rendi deklarojnë se pëmarin shumë telefonata nga qytetar si pasoje shpërthimit të zjarëve. Policia e Kosovës më shumë po meret me zjarëvënje të qëllimshme dhe po jeton ato. Sabri e Kamberi zëdhën se në policinë e Kosovës jep më shumë holsi.
Roli i policisë në këto raste është për të kuptuar se ka qenë zjarë nga natyra apo zjarëvënje, sepse në shumë raste kemi të bëjmë edhe me persona neglijent, të dhjetë pasaj, dëmëzonë pasaj bje zjarë të kreshtë nga neglijenca e qytetarëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina zyrtare insiston në traktat paqeje me Serbinë. Temperaturat e larta shkaktojnë zjarre në zonat malore të Kosovës. Rishfaqet Duna në Sinaj. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.